ስለይ ዮሴፍ አርአያ ይባል አብ መምህዳር ማከል ከተማ ነባሪ ዛዕባ ናይ ምርጫ ናይ አሜሪካ ካብ ነዊሕ ግዜ ትሒዜ ይከታተሎ ነይረ። እቲ ናይ ትራምፕ ምምራፅ ድማኒ ካብቲ ዝደልዮ ዝነበርኩ ሓደ ነገር እዩ። ምክንያቱ ሓደ ነገር ኣብ ዝሓለፈ ስርዓት ናይ ባይደን ዝኾነ ዝረኣናዮ ነገር ኣሎ። ንሱ ከዓ እንታይ እዩ? ኣብ ዘበነ ስልጣን ናይ ባይደን ዳርጋ ኣብ ዓለም ህውከትን ዕግርግርን ራብሻን ብዙሕ ሰብ እውን ተጎሳቂሉ እዩ። ኣብ ብዙሕ ሃገራት እውን ኩናት ንክግበር ኩናት ንክካየድ ዝቐሰበ ኩነት እዩ ኣጋጢሙ። ብተዛማዲ ንትራምፕ ክንሪኦ ከለና ግን ትራምፕ ኣብታ ዝነበረላ ናይ ዘበነ ስልጣኑ ዋላ እኳ ከምቶም ኣብቲ ፖለቲካ ዓለም ዝያዳ ዝትንትንዎ እንተሃለዉ በቲ ተራ ኣረኣያ ብናተይ ዓቕሚ ክሪኦ ከለኹ ግን ዝሓሸ ዋላ ነቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ከማን ዝሓሸ ሰላም ዝሓሸ ናይ መነባብሮ ኩነታት ይሕልፍ ከም ዝነበረ ኢና ክንርዳእ ንኽ
እቲ ናይ መጀመርያ ዮሃንስ ትካቦ ይበሃል ነባሪ ዞባ ማእኸል እየ ልክዒ ዚ ናይ ኤሜሪካ ምርጫ ከም ነዊሕ ግዜ ኣትሒዘ ምሸት ምሸት ኣብቲ ናይ ዘሎ ቪኦኤ ከታተለ እየ ሕጂ ናይ ትራምፕ ምምራፅ ሰኣኒ ናይ ብሓቂ ኣነ ከም ዮሃንስ መጠን ነቲ ምርጫ ክዕወተሉ ኢለ ትፅቢ ዝገብረሉ ዝነበርክ እየ ብምዕዋት እውን ናይ ብሓቂ ብውልቀይ ሕጉስ እየ ምክንያቱ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ልክዕ ኣብ ሓደ ጣውላ ዳ ይኹኑ ኩላቶም ዝመፁ ናታቶም መትከል ኣብ ሓደ ዳ ይኹን እምበር ናይ ትራምፕ ካብ በዓል ናይ ባይደን ፍልይ ዝበለ ኮይኑ ይስማዓኒ።
ኣ ዶናልድ ትራምፕ ምረፅ ዝብል ትፅቢት ነርኒ ምክንያቱ ሓደ ካማላ ሃሪስ ኮነት ባይደን ሲ ብሓንሳብ ክሳብ ክዝፀንሑ ሰባት እዮም። ኣብ ዘመኖም ድማ ዝረኣናዩ ብዙሕ ሓድሽ ነገር የለን ብጀካ ፍታሕ ዝተባሃለ ነገር ተረአየ የለን። ስለዚ ትራምፕ ክምረፅ እዩ ዝብል እምነት ነርኒ ብምምራፁ ድማ ሕጉስ እየ።
እስ እናለተሓፈሻ ከ ሕጂ ተመሪፁሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዘበነ ስልጣኑ ኣብዚ ዝቕፅል ዓመታት ብፍላይ ምስ ኣፍሪካ እንታይ ዓይነት ርክብ እንታይ ዓይነት ኣካይዳ ንክህሉ ትደሊ?
እወ ኣብቲ ከም ፖለቲካ ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ስፔሻሊ ናይ ኣሜሪካ ኣቲኻ እዚ ንትን ክትብል ኣይትኽእልን ኮይኑ ግን ትራምፕ ኣብዚ ተመሪፁሉ ዘሎ ሰዓት ንኣሜሪካ ምስ ኣፍሪቃ ፅቡቕ ናይ ሰላምን ምትሕግጋዝን ሃዋህው ክፈጥር ዝኽእል ሰብ እዩ ዝኽእል ፕረዚደንት እዩ ዝብል ገምጋም ኣለኒ።
እጂ ናይ ትራምፕ ኣብ ኣፍሪቃ ብፍሉይ ኣነ ሕጂ ክጠቕሶ ዝኽእል ኣብ ኣፍሪቃ ብዙሕ ከምዚ ትሪኦ ብዙሕ ፀቕጥታት ዘሎ እዩ። ምክንያቱ እተን ናይ በዓል ኣሜሪካ ዘለዋ ንኩሉ ብፀቕጢ እየን ረኪዶ ናፅነት ኣይሂባናን እየን ድሌትና ክንገብር ኣይስራሐን እየን። ሕጂ ግን ምስ ኣፍሪቃ ፍልይ ዝበለ ንኣፍሪቃ ብዙሓን ዝኾነ ኣረኣያ ክሰርሕ ሰላም ክህብ ምስ ኣሜሪካ እውን ብሓባር ኮይኖም ምስ ናይ ኣፍሪቃ ንክሰርሑ ተስፋ ይገብር።
ከም ፖሊሲኡ ክትሪኦ ከለካ ትራምፕ ሃገራት ሽግራትን ባዕለን ይፍታሓ ብል እምነት ዘለዎ ሰብ እዩ። ስለዚ ንኣፍሪቃ ኮነ ንሃገርና ሲ ንሰላም ክሰርሕ ይኽእል ወይ ዕንቅፋት ፈጥር ይኽእል ዝብል እምነት የብለይ እዩ።